În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Începem iarăși marța să vorbim despre referatul la facere, la Geneză. Referatul, adică textul despre Geneză, despre facere. Ne întoarcem iarăși la capitolul 6. Trebuie să ne aducem aminte pe unde am rămas, pentru că au trecut deja vreo 3 săptămâni de când am mai vorbit. Am vorbit despre începutul capitolului 6, de câteva luni tot vorbim despre acest început al capitolului 6 și vi recitez numai primele 5-6 versete, pentru că stăm la versetul 6, adică nu e mult de citit. Iar după ce au început a se mulți oamenii pe pământ și li s-a născut fiice, Fiul lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, și-au ales dintre ele soții, care pe cine a voit, dar Domnul Dumnezeu a zis, nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup, deci zilele lor să mai fie 120 de ani. În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriașii, mai cu seamă de când Fiul lui Dumnezeu începuse să intra la fiicele oamenilor, și acestea începuseră a le naște fii. Aceștia sunt vestiții viteși din vechime. Văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ și că toate cugetele și dorințele inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele, i-a părut rău și s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ. Despre versetul 5 am vorbit mai mult, adică văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ și că toate cugetele și dorințele inimii lor sunt îndreptate la rău, spre rău, s-ar putea traduce, în toate zilele i-a părut rău și s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ. Pe lângă, bine, tulburător și pentru noi, e cuvântul acesta că i-a părut rău și s-a căit Dumnezeu că l-a făcut pe om pe pământ, despre care și despre înțelesul acesta, adevăratul înțeles al textului, am mai vorbit și tot am insistat în multe întâlniri pe această înțelegere, pe această pogorâre a Dumnezeu la măsurile omului, la măsuri după forme omenești, antropomorfe, după formele emotivității omenești, după formele măsurii omenești, după formele puterii omenești, forme, le numim forme așa. Și că nu-i vorba că Dumnezeu i-a părut rău și s-a căit că Dumnezeu nu face nimic de care după aceea să-i pară ca omul, știți, adică am făcut chestia aia, dar nu știam că e bună sau rea, până nu s-a întâmplat că n-a fost bună, îmi pare rău, deci nu, când Dumnezeu face și bune sunt foarte, numai că zidirea lui Dumnezeu a cuprins și libertatea absolută a ființelor pe care El le-a zidit, adică în primul rând a îngerilor și după aceea a oamenilor. Și această libertate îngăduia alegerea lui Dumnezeu sau nealegerea lui Dumnezeu, întoarcerea spatele lui Dumnezeu sau iubirea de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a făcut astfel pe om și făpturile cuvântătoare, adică îngerii, să fie după chipul lui Dumnezeu, adică liberi, absolut liberi, și să aleagă ei cu voia lor, arbitrar, ce vor, așa asuma și riscul acesta absolut, a nu fi ales. Ai se întoarce spatele. Deci zidirea lui Dumnezeu a fost cu un risc absolut, nu știu cum să zic. Pentru că ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu nu și-a asumat riscul ăsta? În primul rând, n-ar fi zidit nimic. Dar dragostea lui Dumnezeu nu putea să îngăduie aceasta. Că Dumnezeu a făcut lumea din dragoste. Adică a vrut să reverse și asupra omului și asupra făpturii bucuria și dragostea care este în sânul trăimii. Deci dragostea din sânul trăimii, din Dumnezeu, între cele trei persoane care sunt într-o continuă urcare în dragoste unii față de alții și în iubire și în bucuria întâlnirii între ei. Acea dragoste care e greu de explicat în cuvinte și pentru noi de multe ori absurd ar părea la prima vedere. De ce atâta bucurie? De ce atâta dragoste? De ce? Pentru că nu facem parte din acea lume a dragostei dumnezeiești. Adică ne-am separat de ea de mult. Noi facem parte din lume pragmatică a îmi dai, îți dau, îți fac, îmi faci, îți fac. Lucruri de felul ăsta, noi facem parte într-o altă lume. Nu întâmplător Dumnezeu zice, nu poți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și Mamona se traduce prin profit. Știți? Profit. Așa se traduce. Deci nu poți sluji lui Dumnezeu și profitului. Că noi, în general, tot ce facem, doamne, ies în profit. Nu ies. Dar noi ne gândim nu numai, să știți că problema nu e la numai la nivelul material, ci iubesc pe nu știu cine, o să mă iubească după aia, am profit de pe urma asta. Și auzi la cele mai înalte declarații de dragoste la sfârșit, da, eu am investit cât am făcut, cât am drept, și tu, adică n-ai văzut profitul. Asta era, deci omul merge pe profit. Ori Dumnezeu nu merge pe profit, El e chiar opusul, ori lui Dumnezeu, ori profitului. Dumnezeu investește unde nimeni n-ar investi, cum e omul, care e o pramatie, adică e o, cine ar investi în om, nu? Că noi în cei pe care îi naștem și îi creștem și suntem foarte îndoiți așa, cât să investim și cum să investim sufletește și nu ți-ai dat tot sufletul și ți-ai dat numai părticele și numai puțin și... Dar când cineva care nu te cunoaște, nu vrea să te cunoască, nici nu are chef de tine și... Și așa plat și îngust și mic și nu, în afară de coala tigăii și toarta poșetei sau eu știu ce altceva, nu mai știe nimic și nu-l interesează altceva. Sau ușa mânerul de la BMW sau... Astea sunt, asta e lumea. Adică cu asta ne interesează, atâta vrem. Și atunci Dumnezeu se află ca cel mai prost investitor. Mai zici, cum să investești în ăștia? În ăștia? Adică... Nu merită, nu vezi că dintre atâția îți răspunde numai unul. Diavolul cu bucurie venea să-i spună Dumnezeu, am dat acolo pământului și nimic. Adică e ca și cum mai spune, investești, prostește, degeaba în oamenii ăștia, că nimic n-am văzut deosebit pe aici pe pământ. Și Dumnezeu zice, dintre toți oamenii zice, dar l-ai văzut pe robul meu, Iov. Înțelegeți? Ăla era parcă singurul grâu și restul neghină pe acolo. Dovleți. Știți, nu știu dacă ați văzut. Dacă ați văzut când cresc dovleții și dacă în general se obișnuiau țăranii, când puneau un porumb mult, la capătul rândurilor de porumb puneau așa o zonă așa de 50 pe 50, numai dovleți. Acolo era zona dovleților. Ei, acolo era șerpărie, acolo era atâtea, ei se urcă unii peste alții, sunt frunze mari, ei stau ascunși pe dedesubtul frunzelor. E greu să intri pe acolo. Ți-e și frică să intri, că te și... rod așa, sunt ca niște spini. Și ca și mai zice diavolul, păi, dovleți, șerpărie, nimic n-am văzut deosebit. Nici o floare a soarelui, așa să zic, apare o floare a soarelui, un fiu al tău, ca să zici, uite, domne, se vădește chipul tău în ăsta. Și Dumnezeu zice, dar pe robul meu, Iov, l-ai văzut? Adică, unul zice Dumnezeu, unul de, am dat o colfeție pământului și a investit degeaba în ăștia. Iubire, chestii, nu știu ce, nimic. Deci, diavolul e investitorul perfect, el știe, nimic nu face fără să aibă folos după ce face, nu? Că dacă, de ce să stea de capul tău dacă nu-ți câștigă sufletul? Și repede primește răsplată. Pe când Dumnezeu ar părea cel mai slab investitor, pentru că el vrea să-ți dea și libertatea de a nu te forța, de a nu-ți apare înainte, de a nu te tulbura prin vedenii tulburătoare și grozave, îți dă și libertate. Adică el nu vrea o alegere de asta cât de frică. De frică te-am ales. Mi te-ai arătat 10 zile la rând, ce să fac? Hai cu tine acum. Adică Dumnezeu nu vrea o asemenea dragoste. E ca și cum cineva zice te iubesc de 10 ori sub balcon, tu zici lasă-mă Doamne în pace, nu-mi trebuie. Și după aceea începe să spună tot felul de scrisori, tot felul de SMS-uri în care te, eu știu, te amenință. Dacă nu, nici așa nu te lași, o să zic că mâine urmează mama la rând să ți-o ucid, tata și nu știu ce, și păi mâine îi dă foc la casă și săraca fată să zic că stai așa, ne întâlnim, mai discutăm, poate că e ceva, poate că găsim ceva între noi. Și de vrând nevrând, na, se forțează și merge cu el, se mai plimbă, nu știu ce mai fac, ca să nu facă nebunul, prostii. Ei, Dumnezeu nu vrea o asemenea relație, că de nevoie. Și atunci Dumnezeu face o investiție atât de... nu știu cum să zic, atât de nobil, atât de fină, încercând să-i țină și libertatea omului, încercând să nu-l forțeze în alegerea lui, nedescoperindu-se și în același timp descoperindu-se foarte fin, ca om să poată alege, așa ca într-o parabolă nesfârșită. Toată lumea e ca o parabolă în care dacă vrei o descifrezi, dacă vrei nu o descifrezi. Noi suntem tot timpul ca într-o fabulă care nu are morala de la sfârșit, știți? Adică morala ar trebui să o tragem noi, dar... zicem, ce fabulă frumoasă, bou și vițelul, bou și vițelul. Dar ea ar avea o morală, dacă ai, puțin ai gândit, ai zice, păi dacă e așa, înseamnă că să nu fii ca bou și să nu știu ce. Adică să înțelegi ceva. Dar oamenii nu merg la morală, adică rămân numai la, a, ce interesantă e fabula asta și atâta. Lumea rămâne ca o fabulă nedezlegată prin morală sau ca o pildă netâlcuită. Nu-i voia... Și Dumnezeu pare cel mai slab investitor în privința asta, dar totuși are o încredere absolută în om. Absolută. Deci investește așa într-un hău și într-un gol al omului și într-o nepăsare și într-o răceală omenească pe care noi n-am putea o suporta. Deci omul nu poate să facă așa ceva. N-am întâlnit oameni care poate să facă așa ceva. Rarisim mai văd așa câte o sclipire la câte cineva vreodată sau care poate să facă asemenea investiții în gol, în răutate, în, adică celălalt rău fiind și făcând cel rele și nepăsător fiind și tu să poți fi tot cu atâta dragoste, tot cu atâta îngăduință, tot cu atâta răbdare cu celălalt și să ai tot atâta așteptare bună și să nu vorbești de rău și așa ceva, e rarisim la om. E, la Dumnezeu e continuu lucrul ăsta, știți? Adică e o investiție continuă în privința asta. Și diavolul îl bașocorește pe Dumnezeu, el nu înțelege. El înțelege pragmatic, profit, chestii, iese, nu iese, cât de repede iese, cât de repede se rezolvă. E ca un investitor de la american care au venit la Regina Maria să-i viziteze, au venit pe la Sinaia și au văzut pe acolo tot felul de biserici și mănăstiri și au zis, dar ăștia, maicile astea de la mănăstirile astea, ce fac aici toată ziua? Păi se roagă și ce profit au? Cum adică ce profit au? Adică ce produc? Și câte ore se roagă? Păi, dar nu are rost să se roage atât, trebuie să se roage mai puțin, să facă o fermă, nu știu cum, să profite așa, să facă așa. Și nu puteau înțelege de ce nu se face profit puternic la așa mănăstire. Nu interesa chestia asta cu rugăciune acum. Trebuia să iasă ceva. Hei, când zice că i-a părut rău și s-a căit Dumnezeu că l-a făcut pe om, nu trebuie să înțelegem în sensul ăsta, cum am zis, antropomorf. Și cumva se explică așa ca să înțelegem noi durerea lui Dumnezeu. Părinții zic, mai degrabă să vedem durerea lui Dumnezeu cu care El se îndurerează și se tulbură când omul se întoarce spre rău. Acum, gândiți-vă la viața fiecăruia, fiecare dintre noi să ne gândim la viața noastră. Când Dumnezeu zice, Dumnezeu face o, nu știu cum să zic, ca și cum ar face o paranteză o face și cealaltă nu o închide. Undeva, o să vă spun acum când. Zice Dumnezeu, așa se bucură cerurile întregi cu îngerii când se întoarce un păcătos la Dumnezeu. Toți se bucură, Dumnezeu se bucură, îngerii, toată făptura se cutremură, toată făptura nevăzută se cutremură de bucurie că s-a întors un om la Dumnezeu. Dar nu închide paranteza, adică asta e o paranteză deschisă și nu închide paranteza. Închiderea parantezii ar fi, așa se tulbură și se întristează toată făptura și Dumnezeu când un om nu se întoarce la Dumnezeu sau se adâncește în răutate. Știți că e firesc, adică e firesc ca tu, de exemplu, dacă ești mamă sau tată și te bucuri foarte mult când copilul tău face un exercițiu bine. Extraordinar, mă, copile, nu știu ce, nu știu cum îi spui. Păi e firesc că atunci când nu face bine, nu o să fii nepăsător și zici, nu, păi da, oricum știam și. Dacă ești atât de impresionat și de fericit când el face bine, înseamnă că clar când nu face bine sau când mai rău face, ești întristat și necăjit. Și... Deci de la sine înțeles, dar Dumnezeu niciodată n-a terorizat afectiv pe om, știți? Mântuitorul n-a zis, dar eu cât mă tristez pentru voi și plâng și și câtă suferință are Dumnezeu în inima lui, n-a pus așa cumva, n-a scos așa ca în circ, ca la circ să vadă tot și să se laude cu tragismul și cu suferința lui Dumnezeu. De obicei a spus cele bune, nu el s-a scos în față să spună cât suferă el pentru om și sunt câteva cuvinte în Noul Testament în care Dumnezeu spune că atât de mult l-a iubit Dumnezeu pe om încât pe Fiul Său cel unul l-a spus, l-a dat și... Dar alte lucruri de genul ăsta în care să spui, Doamne, cât a făcut Dumnezeu și cât se străduiește și cât îl doare pentru voi și cât... Nu prea spune. Și nu se laudă. Noi suntem invers. Vezi că dacă ne-am pune tot timpul așa în paralel cu Dumnezeu, că da, eu sunt după chipul lui Dumnezeu, sunt ca Dumnezeu, sunt și ca Dumnezeu. Adică el spune de 2-3 ori în Noul Testament cum iubește el pe om Dumnezeu și cât se bucură sau cât îl doare sau cât plânge pentru om, pentru durerea că omul e departe. Și restul vorbește despre om, despre celălalt, despre, dar despre sine nu se scoate în evidență, pentru că noi invers, noi neîncetat ne scoatem pe noi în evidență. Iar eu, cât am suferit, cât am investit, cât am făcut, câte lacrimi, câte nopți, câte nu știu ce și când, dacă vă studiați și aveți, sigur aveți mulți dintre voi, mai ales fetele, sigur au că ele sunt mai cuminți și mai serioase și mai atente, aveți un jurnal al adolescenței sau al... Păi dacă îl citiți acum cu ochii mai luminoși, așa e omului care a trecut prin viață cât de cât, o să vedeți numai o plângăceală nesfârșită, cât a făcut și cât a suferit și cât a suportat de la mama, cât a suportat de la tata, cât a suportat de la prieten, cât a investit în ăla, cât a făcut în ăla. Și morala ei și n-am fost văzută, n-am fost cunoscută, nu a înțeles nimeni, să ne înțeleasă, să nu știu ce, sau neînțeles, sau nu numai fetele și băieți. Și Evanghelia e inversă. Inversă. Dumnezeu nu vorbește despre chestia asta, că eu vă aștept, fiii mei, de mii de ani și mă uit la voi și vă cântăresc și pașii și vă știu și urmele. Sunt câteva locuri în Scriptură în care apare aceasta, dar bine, toată Scriptura cumva cuprinde și tot timpul dă de înțeles, fără voia ei aproape, dragostea lui Dumnezeu și durerea lui așteptându-l pe om. Toată Scriptura. Dar așa, locuri clare în care Dumnezeu se spune sunt rarisime, rarisime. De exemplu, când Iona se supără că de ce n-a stins Dumnezeu cetatea Ninivei, să o stingă. Dacă a fost vorba lui că să se stingă, să se stingă, să nu fie mincinoasă prorocia lui. Adică el e interesat despre el, că, dom'le, eu am spus un cuvânt, păi trebuie să rămână cuvântul clar, acum că mor atâția oameni, că pierd copii, că nu contează, să nu mint eu, când am zis, am zis. Și Dumnezeu îl ia cumva și zice, dar știi tu cât sunt acolo, câte animale, câți copii, ai stat tu cu ei nopțile, ei știi pe fiecare pe nume, ai stat tu când, ca și cum ne-ar spune, ai stat tu când s-au născut ei, ei crescut tu clipă de clipă, ei au crotit când le-a fost greu, ai suferit când le-a fost bolnavi și tu vrei într-o clipă să hâști, așa, numai așa, de dragul unui cuvânt, numai, nu. Și dar acestea sunt rarisime locurile în care Dumnezeu spune, de fapt, cât suferă lângă om și cât îl așteaptă pe om. El nu se laudă cu lucrurile acestea. Ne întoarcem iarăși la cuvânt. Și a părut rău și s-a căit Dumnezeu că l-a făcut pe om. Deci, cum spuneam, ca să putem înțelege, ia niște forme omenești, emoționale, ca să înțelegem durerea lui Dumnezeu, dar părinții spun așa, durerea lui Dumnezeu nu e atât de mult că i-a părut lui rău, că a făcut o prostie și o greșeală și nu trebuie să-l facă pe om, nu. Ci durerea lui este urmarea exactă a versetului dinainte, care zice, în vremea, văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ, că toate cugetele și dorințele inimii lor sunt îndreptate spre rău în toate zilele, i-a părut rău lui Dumnezeu, i-a părut, deci durerea lui Dumnezeu față de această cădere a chipului omenesc este imensă. Durerea, la asta spun și mari părinți care explică cuvântul, că pe Dumnezeu îl doare foarte mult căderea omului. Nu e nepăsător la căderea omului, nu e mânios la căderea omului, nu e răutăcios și răzbunător așteptând la col să rezolve el treaba dacă n-ai făcut cum trebuie. Ci mai mult decât orice altceva e durerea lui Dumnezeu că îl vede pe om că este așa căzut, că virul le cade. Și nu numai, nu atât de mult și, sau foarte importante sunt faptele, dar mai rău îl doare pe Dumnezeu atunci când toate gândurile omului, în toate zilele vieții lui, sunt îndreptate spre rău. Adică că nu mai sunt urmele acelea ale conștiinței, ale luminii de gând, care te mai scoală din când, te mai deșteaptă, te mai trezești. Ca fiul risipitor care a zis, măi, ce fac eu aici? Cum stau eu în starea asta? Cum am făcut eu aia? Cum am făcut cealaltă? Și te mai trezești din când în când. Atunci când aceste clipe de lumină nu mai există sau există, dar sunt absolut nebăgate în seamă și trecute ca niște cerșetori la ușa din spate a casei și zici, lasă-mă, pleacă de aici, atunci durerea lui Dumnezeu este mare, foarte mare. Adică e plângerea lui Dumnezeu pentru om. Când Dumnezeu a plâns la mormântul lui Lazar, zic părinții care explică, n-a plâns Dumnezeu pentru că le vedea plângând pe Maria și pe Marta. N-a plâns Dumnezeu numai pentru că le vedea plângând pe Maria și pe Marta. N-a plâns Dumnezeu numai că zice și-a lăcrimat Iisus, zice acolo. A plâns Dumnezeu. N-a plâns Dumnezeu că a văzut plângerea iudeilor. N-a plâns Dumnezeu nici numai pentru că era prietenul său Lazar și murise. Ci cumva în lacrima aceea lui Dumnezeu, în lacrimile lui Dumnezeu, se cuprindea așa parcă toată durerea de tată, de frate, de prieten, de mire, care își vede mireasa, prietena, fiul, fratele, în așa hal căzut, adică nu știu cum să vă spun. Durerea că, exact cum zice Sfântul Ioan Damaschinul în cântările de amănuntare, cum te-ai înjugat cu moartea, zice, am uitat în groapă și am văzut pe om cu chipul îngrozitor, prins de moarte, slava de pe chipul lui a dispărut, slava pe care le-a zis Dumnezeu s-a transformat în țărână, s-a transformat în moarte, s-a transformat în urăciune. Și zice, cum te-ai înjugat cu moartea, cum ai făcut de te-ai unit cu nenorocita asta de moarte? Cum te-ai unit cu boala, cu suferințele și cum l-ai lăsat pe Dumnezeu? Ei, asta e durerea lui Dumnezeu. De aia a plâns atunci. Pentru toată căderea omului și pentru toate morțile care vor fi și au fost. Și numai pentru morți. Dar fiecare moarte, înmormântare a unui om drag, să știți că înainte lacrimii oricăruia e lacrima lui Dumnezeu de atunci, de la mormântul lui Lazar. Și de fapt lacrima lui Dumnezeu de la căderea omului. Mai mult decât pe oricine l-a durut pe Dumnezeu atunci. Deci asta e durerea lui Dumnezeu mai mult, că îl vede pe om așa de mult căzut, decât că alte explicații. Și îmi repet încă o dată versetul 5 din capitolul 6. Văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ și că toate, asta ar fi prima treaptă, dar este o treaptă mult mai adâncă și mai grea, care o spune după aceea, zice, și că toate cugetele și dorințele inimilor sunt îndreptate la rău în toate zilele, adică cam cum începe să fie acum. În sensul că omul se apropie de un animalism total din punct de vedere duhovnicesc. Adică dacă a fost totdeauna un susur de lumină așa în familiile oricare om a avut un susur de lumină, oricare dintre voi care sunteți aici, sigur a fost ori o bunică, oricineva care v-a mai spus de Dumnezeu. A fost acolo o sursă mică de lumină în familie în care, dom'le, oricât de rea a fost viața voastră, în casa voastră, a fost o mamă, un tată, nu știu cine, un părinte duhovnicesc pe undeva, ceva, undeva, cumva, care v-a făcut să ziceți, să vă treziți din când în când, să ziceți, măi, uite, conștiința ajutată de acest om pe care l-am văzut că face binele, ajutată de sfaturile bunicii, ajutată de Evanghelie, care am citit-o și că era în casă Evanghelia, e mare lucru să fie în casă Evanghelia, îmi spune că nu fac bine, să te mai trezești din când în când, să-ți pară rău, să vrei să te schimbi, chiar dacă nu te schimbi. Dar nu-i tot timpul toată voința și toată dorința inimii noastre întoarsă spre rău. Și din când în când ea se cutremură. E asta e minunea lui Dumnezeu că a fost așa cu voi. Dar cu cât trec generațiile și se duc generațiile vechi care au știut de Fiica lui Dumnezeu cât de cât, până prin 1900 au știut cam toți de Fiica lui Dumnezeu, după aceea tot mai mult s-a subțiat tot mai mult această frică de Dumnezeu și temere, cu cât trec generațiile, această undă de lumină începe să dispară tot mai mult. Și lucrarea diavolului în lume e tot mai complexă și mai așa ca o pânză tot mai deasă, încât chiar dacă vorbele Evangheliei și cuvintele ei sunt tot timpul, le vedeți și la televizor, le vedeți și peste tot, le puteți vedea oriunde, sau le auziți, sau conștiința vă spune, găsește destui ajutătorii neam omenesc, diavolul, destuiele cozi de topor, prin care se creeze să zidească o pânză atât de deasă, prin care toate vorbele lui Dumnezeu sunt trecute sub tăcere sau sunt cumva acoperite de o mâzgă murdară. Dar nu e chiar așa. Asta a fost folosită și de ăla când l-a răstignit pe Galileo Galilei. Deci nu e valabilă. Asta a fost folosită și de creștinii care au omorât pe nu știu cine în Alexandria asta. Și toate cumva sunt împânzite de pildele de păcătuire. Deci tot binele cumva diavolul îl reușește să-l prindă în mintea noastră prin amintirea pildelor de păcătuirea noastră sau altora, încât aproape că ele nu mai au putere. Deci toate aceste, exact cum zice Dumnezeu, dacă ochiul care este în tine este întuneric, dacă ochiul acela care ar trebui să fie lumină, dacă lumina din tine este întuneric, atunci cu atât mai mult întuneric. Adică aproape că și prin faptul că nu mai este model de întoarcere spre lumină și nu mai avem pe cineva care să-l vedem, adică părinții sunt nepăsători absolut față de credință, nu știu de nimic, unii dintre părinții care sunt acum. Bunicii au cam dispărut și care mai sunt, de multe ori sunt din vechea gardă comunistă, care și ei habar n-aveau și nu-i interesat despre lucrurile acestea. Deci unde de lumină nu mai găsești acolo model de conștiință care să se trezească că, măi, bunica nu făcea așa când nu știu ce, bunicul nu făcea așa sau... Preoții nu mai sunt cum sunt sau și care au mai rămas și ei sunt aproape după chipul lumii și mai multe smintesc de multe ori decât să te ajute. Pe de altă parte se și întrețese toată pânza asta de pe înjurul diavolului, prin care și cele care mai rămân bune, că Evanghelia rămâne, cumva e prinsă în tot felul de pilde de păcătuire și rele ale minții noastre și explicații și paraexplicații și că de fapt e vorba despre altceva, nu despre chestia aia ce spune acolo. Că trebuie să înțelegi altfel. Lucrurile, încât aproape că dispare orice pornire spre bine, orice undă de voință și dorință a inimii spre bine. Și nu mai exist acele momente de fulger ale Fiului Ispitor care a stat puțin așa și a zis, și a venit în sine și a zis, în casa tatălui meu era mult mai bine decât aici, unde moare de foame. Și, adică avea la ce să-și vină în fire, să-și vină în sinea lui, dar omul aproape că așa de bine își blodează și se așează viitorul, încât nu mai are unde să se întoarcă. Deși oricât și-ar acoperi el cu mâzgă și cu murdărie tot ce e în el, și oricât se străduiește diavolul să facă asta, conștiința și glasul Dumnezeu din om nu va acceta, chiar dacă el se va auzi doar ca un murmur îndepărtat, ca o chemare pe care nu poți să o discern bine, așa să zic, pe mine mă cheamă sau pe altul, dar ea se va auzi continuu. Tot timpul nu va putea dispărea acel glas al conștiinței. Dar întoarcerea este tot mai grea. Dar acest fel de a fi, această dispariție a acestor momente de lumină, care sunt acolo Dumnezeu, în acele momente de lumină, ale gândului de întoarcere. De fapt, Dumnezeu e numit un prezent continuu. Dumnezeu e un prezent absolut, acum, aici. El nu e nici trecut, nici viitor. El e prezent și în trecut și în viitor și aici și acum. Nu știu cum să vă spun. Acele momente de trezire sunt singurele momente de prezent absolut în care te trezești, așa, devii egal cu tine, te întorci la firescul tău, să aduci aminte cine ești tu. Cu cât acelea sunt clipele lui Dumnezeu, cu cât acelea sunt mai puține și nu sunt, nu mai ești. Ești altceva, nu știu, ești o... Cum se numesc alea puse prin porumbul vădivaciorilor? Cumva. Cum? Sperietor. Ești o sperietoare, dar nu mai ești nimic. Ești paie. Paie și cu un cap de paie și cu tot. Deci nu mai ești nimic. Cu cât acele momente sunt mai multe, aceea e sfințenia, de fapt. Sfinții sunt într-un prezent continuu, absolut. Sunt într-o trezie absolută față de Dumnezeu. În clipa aia, nu sunt numai clipe din când în când de două ori pe an. Că m-am trezit și m-am gândit, măi, cum am trăit jumătatea asta de ani? Mare lucru și asta. Mare lucru că te-ai trezit, că mai ai momentele alea, că te mai gândești câteodată noaptea, că mai ai câte un flash, așa, și te cutremuri și iei câte nici mici hotărâri pe care nu le mai ții, dar totuși, mare lucru. Dar când nu mai sunt nici acelea, e iadul pe pământ. Sfinții sunt cei care fac din acele momente un continuu prezent. Adică, gândiți-vă la acel părinte din patrie care se zice că mai făcea 10 pași și zicea, oare ce va fi cu mine? Nu zicea neapărat cu glas tare, dar asta își zicea tot timpul sieși. Oare ce va fi cu mine? Adică, ce fac eu aici pe pământ? Unde merg? Ce o să fie cu mine? Vă dați seama că avea o asemenea stare, aia nu poți să păcătuiești. Te întorci tot timpul spre firescul tău dacă ești așa. Nu poți să zici, acum mai trag la asta în cap, îi fac la ăla rău, desfrânesc ăla și pe aia mai gândesc eu. Nu poți, că ai făcut 10 pași și te gândești, oare ce va fi cu mine? Se pune înaintea lui Dumnezeu, așa, clipă de clipă. Ori asta e starea de sfințenie. Măcar câteva, într-un an, să avem aceste stări de întoarcere. Nu clipă de clipă. Dar când acestea, care sunt de fapt clipele lui Dumnezeu dintr-o viața unui om, cred că atunci când va trebui să se pună în balanță viața noastră, pe o parte, bunul și răul, acestea vor fi clipele care vor fi sulurile bune, clipele acestea de trezire, de așa, iar pe partea cealaltă, tot somnul și tot vălul care ne-a acoperit o viață întreagă, toată vraja asta în care am stat, așa, și când îți te gândești, nici nu mai știi ce ai trăit și ce erai și cine erai, parcă ai trăit într-un vis, așa. Când au trecut ani? Habar n-am. Parcă am intrat și parcă am ieșit pe o ușă, atât a fost viața. Da. Deci despre asta e vorba când zice că i-a părut rău și s-a căit Dumnezeu că l-a făcut pe om, pe pământ. Despre asta. Despre părerea asta de rău că îl vede pe om căzut așa. Și de aici putem zice asta se poate întoarce la fiecare om, la măsura fiecărui om. Cu cât clipele acestea de trezire a omului, de întoarcerea lui, sunt mai puține, cu atâta durerea lui Dumnezeu față de om și părerea de rău a lui Dumnezeu că ai ajuns în halul ăsta e mai mare și cu atâta și sfârșitul omului se apropie. Nu știu dacă un sfârșit temporal, ca acum sau peste 10 ani, sfârșitul lui ca o sândă veșnică pe care tu singur ți-o iei. Dar cred că și sfârșit temporal. Adică se întâmplă ca la potop. Când nu mai este nicio, adică când orice zi aduce și mai mult întuneric în inima ta și ultimele stele ale cerului tău se sting tot mai mult sub acești nori grei pe care tu ți-i aduci peste sufletul tău și nu mai vrei să vezi cerul, cu cât aceasta se întâmplă tot mai mult, tot mai mult și nu mai vrei să vezi lumina, cu atâta Dumnezeu s-ar putea să te ia chiar mai repede. Sau, cum zic unii părinți, vin aceste boli ale care iau glasul conștiinței, care nu că iau glasul conștiinței, care îți iau mințile, pur și simplu, de la bolile acestea care împânzesc tot mai mult lumea și de ceea ce în vechime scleroza și Alzheimerul era așa rarisim. Bătrânii în general mureau curați și cu lumina în ochi și știau că un mor și când, unde ați auzit în materie de un bătrân care a murit cu Alzheimer? Se nu știa ce zice și spunea niște prostii pe patul morții. Toți au știut ce zic. Că le-a ținut Dumnezeu mintea întreagă. Astea sunt bolele omului care deja cade din har. Nu putem să-i acuzăm pe oamenii care pățesc asta. Nu. Asta e o boală a întregii societăți de care suferă poate și unii și alții. Dar ele cumva descoperă o anumită cădere a omului, o anumită coborârea omului. Omul nu-și mai folosește mintea la ce trebuie să fie folosită și atunci, exact cum zice Iona, Sfântul Iona al Odesei cu mulții lui copii, pe patul morții zicându-i fiicei lui care nu vrea să întoarcă spre Dumnezeu, că se roagă lui Dumnezeu ca să ia mințile ca să se poată mântui așa, pentru că cu mintea pe care o are nu se va mântui. Cu felul în care s-a zidit, cu felul în care și-a construit, nu se va mântui și și-a pierdut mințile fata. Și atunci această pierdere a minților și bolile și traumele acestea psihice și bolile psihice care se mulțesc tot mai mult, încă noi cât de cât mai suntem bine, dar dinspre apus vine o lume în care aproape că nu mai poți trăi fără tranquilizante, fără medicamente de nervi, fără... Asta e ceva așa firesc, ca și cum luau românii o dată aspirină. Așa e tot felul de medicamente pentru orice chestie, pentru orice emoție, pentru orice... Ești la bază de depresie, pentru orice lucru ce se întâmplă. Și toate acestea, de fapt, vădesc și o slăbiciune tot mai mare a omului, dar și faptul că Dumnezeu, încetul cu încetul, ia puterea păcatului, ia puterea celui prin care vine păcatul. Dacă mintea nu mai este lumină, ce folos? Exact cum zice Dumnezeu. Zice, dacă sarea se va strica, la ce mai folosește sarea? Se va arunca afară să joace oamenii cu picioarele peste ea. Dacă voi nu mai este sare, nu mai aveți folos. Adică dacă cei în voi nu mai este sare, dacă mintea voastră nu mai este sare care sărează lumea, adică dacă tu cu mintea ta nu poți interpreta și înțelege lumea în sens dumnezeesc și să îți tragi morala de la sfârșitul fabulei, să zici, lumea e o fabulă și să zici, de aici morala care-i și tu nu mai tragi niciodată morala aia. Stai și te bucuri toată viața cu dovleacul care s-a suit mai sus decât copacul și ce e interesant, dar nu tragi nicio concluzie. Și că după aia se usucă dovleacul și rămâne copacul, nu știu ce morală poate să fie, dar e interesant. Că bou și vițel nu știu ce, nu știu care e morala, dar e interesant. Și viața rămâne așa ca o fabulă nesfârșită, nesfârșită e morala noastră, atunci Dumnezeu ne ia această minte că nu mai este folositor și din potrivă ne duce din rău în mai rău. Și de aceea cred, nu știu, nu, dar cred că dacă lucrurile continuă așa, bolile acestea se vor răspândi tot mai mult, mințile omului vor fi tot mai difuze, tot mai și bolile legate de minte se vor fi tot mai multe, bolile psihice vor fi tot mai multe, bolile bătrâneții care duc la un fel de întunecare absolută a minții, de la Alzheimer până la scleroze, de toate felurile vor fi tot mai întunecoase și tot mai grele și tot mai repede vor veni. Pentru că, până la urmă, sunt semne ale milei lui Dumnezeu față de om, nu ale asprimii lui Dumnezeu față de om, că decât să ai și să folosești la rău, mai bine, iarăși un exemplu este al Sfântului Arsenie Capadocianu, care, mergând la Ierusalim, când s-a întors, și-a găsit chilia devastată de o femeie din sat, care era împotriva lui și împotriva credinței. Avea ea, nu știu ce. Și el de multe ori atenționase, de multe ori învățase și intrase în chilia lui și mânjise totul cu excremente și făcuse niște lucruri și acolo avea un altar și avea icoane și avea... Și el, după ce a știut cine a făcut asta, și s-a dus și a zis, de ce ai făcut asta? Și ea râdea și habar n-avea, nu-i interesa. Și ce dacă am făcut aia? Și a zis, mă rog Dumnezeu să-ți ia mințile ca să te poți mânti. Și s-a făcut blândă. Ia la mințile Dumnezeu și umbla pe străzi ca o blândă, știți? Așa, nu mai știa ce face și așa s-a mântuit cumva, probabil, că de-aia a zis ca să te poți mântui. Și a trăit ea săraca în necazul și durere ca fără minți și așa prin suferințele prin care a trecut fără minte s-a mântuit cumva. Înțelegeți că și acea durere și acea suferință și greutatea asta că îți pierzi mințile e mare și mare povară pentru care îți ștergi păcatele și duci până la capăt. Dar acestea sunt lucruri groaznice pe care noi n-ar trebui să le așteptăm să se întâmple ca să ne mântuim. Nu? Ce să fac atunci când vine o ispită? Cum să mă lupt? Cum să fac să nu uiți să-i cer ajutorul lui Dumnezeu în acele momente? Păi, dar cum să uiți? Că tocmai acele momente se aduc aminte. Dacă ai putea înainte de toate, chiar dacă tu faci tot ce poți să treci peste ea, tot ce poți ca să reziști, să zicem că ispita e că vor niște oameni să se certe cu tine, că te găsești vinovat și tu nu ești. Nu ești vinovat, n-ai făcut lucrul acela. Păi înainte de a te duce tu să spui lucruri pe acolo, să te judești cu ei, să le expui, să nu știu, să te cerți, să faci lucruri urâte sau bune, după părerea ta, mai bine ar fi să te rogi lui Dumnezeu cumva, să întoarcă inima lor, să explice. Așa cum zice psalmistul, tu cel ce ai zidit ochii, oare nu vezi? Tu cel ce ai pus urechea, oare nu auzi? Tu, Doamne, vorbește tu inimii lui. Că tu ai zidit, nu știi cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur în rugăciunile de la Împărtășanii. Tu cel ce ai zidit acele porți ale inimii, deschide-le tu și intră tu. Adică inima cumva, porțile inimii sunt zidite de Dumnezeu. Inima noastră care de-abia așteaptă să deschidă, să iubească, să nu știu ce. Acele porți ale inimii cu care noi toți stăm acolo și ne uităm prin între deschizăturile lor ca să vedem dacă primim, dacă nu primim pe cineva. Sunt zidite pe Dumnezeu și pe Dumnezeu ca într-un Ierusalim ar trebui să-L primească. Și după aceea și pe ceilalți. Și cumva, dacă vrei ca acei oameni să se întoarcă din învârtoșelilor, din prostiilor, din greșelilor față de tine, vorbește tu cu Dumnezeu cel care știe să deschide porțile inimii acelor oameni. Adică, sau oricum, dacă lui nu-i deschid, ție cu atât mai mult nu o să-ți deschidă. Dacă pe el îl prigonești, și pe tine te vor prigoni. Dar oricum, cu el trebuie să vorbești. Cu Dumnezeu, cui să-i spui? Ce să-i spui? Și atunci lui Dumnezeu îi spui toate ispitele tale și după aceea te duci să încerci să faci ceva. După ce, sau dacă atunci pe moment trebuie să răspunzi, atunci pe moment răspunde printr-o faptă sau prin ceva, dar tot în acel moment să ai și gândul la Dumnezeu și roagă Dumnezeu. Deci nici într-un caz în ispite, în încercări fără de Dumnezeu. Chiar dacă tu ai zice, ai vedem, trebuie să fim bărbați, prima dată facem noi ce putem și a, vedem acum dacă mai trebuie Dumnezeu sau nu trebuie. Nu! Experiența absolută a întregii lumi creștine este aceea că fără de Dumnezeu nici până la prag. Nici de aici până la prag. Adică chiar dacă ți se părea mare lucru de aici, de aici până la prag, fără Dumnezeu, ești praful drumului. Te tăvălești de 10 ori de aici până acolo și n-ajungi viu. Dacă Dumnezeu nu te binecuvintează și nu te ajută să faci până la prag. Sau nu îți îngăduie. Și atunci ție se simte minte, Doamne, fără Dumnezeu, mie nici până la prag nu pot să fac. Nimic nu pot să fac fără El. Și atunci tu, mai ales când vrei să faci bine, mai ales când ești în ispită, cere ajutorul. Când? Altcândva. Și Dumnezeu te va ajuta să treci prin ispită. Nu zice El, veniți la mine treoși, răsteniți și împovărați, păi ispitele și încercările nu sunt împovărări, nu sunt greutăți. Deci nu zice ei că acum că ești împovărat ai venit, înainte n-ai venit, nu o să te ascult. Ba, o să te asculte. În Vechiul Testament spune în mai multe locuri. Când ești ispitit, vino și când ești încercat, când ești bolnav, când ești necăjit, vino la mine și cerem că îți voi da. Adică Dumnezeu nu se scârbește până acum n-ai venit. De ce n-ai venit și până acum? Te primește atunci când vii. Chiar dacă s-ar fi bucurat să vii și până atunci. Dar să știți că legat de versetul ăsta 6, că i-a părut rolul lui Dumnezeu că l-a făcut pe om, acestea cu părerea de rău că a făcut Dumnezeu un bine sunt atât de rare. Deci ăsta și poate că mai este în Vechiul Testament vreodată un loc. Dar și atunci numai despre poporul iudeu, că i-a părut lui Dumnezeu că nu știu ce. Dar astea sunt rarisime. Când Dumnezeu face un bine să-i pară rău. Și v-am spus că înțelesul e altfel oricum. Dar să zicem. Dar părerea rău a lui Dumnezeu că a vrut sau a pedepsit pe cineva sunt nenumărate locuri în Vechiul Testament. Și vă dau exemplu Ieremia, capitolul 26, versetele 1, 2, 3. Cum îi pare lui Dumnezeu rău când aduce necaz sau aduce ispită sau aduce încercare peste un om pentru că greșește acel om și îi pare rău că aduce această încercare. Ce zice Ieremia? Zice, la începutul domniei lui Ioachim, fiul lui Iosia, a fost cuvântul acesta de la Dumnezeu către mine. Și auzi ce zice Dumnezeu. Așa zice Domnul, stai în curtea templului Domnului și grăiește tuturor cetăților lui Iuda care vin la închinare în templul lui Dumnezeu. Adică tuturor oamenilor care veneau la închinare în templul lui Dumnezeu. Toate cuvintele ce îți voi porunci eu să le grăiești, să nu lași niciun cuvânt. Poate vor asculta și se vor întoarce de pe calea cea rea și atunci îmi va părea rău de nenorocia pe care aveam de gând să o fac, să o aduc asupra lor ca să se întoarcă. Deci, înainte de a... Credeți că n-a încercat Dumnezeu cât de n-a încercat cu acei oameni, dar totuși o ultimă încercare zice, când vin acolo se închine formal cum vin ei, totuși mai spune o dată, ca nu cumva, poate el totuși vrea să se întoarcă și să n-aduc totuși nenorocirea asupra lui. Și zice, mai zic o dată, poate vor asculta și vor întoarce de la calea cea rea și atunci îmi va părea rău de nenorocirea pe care aveam de gând să o aduc asupra lor. Înțelegeți? și să luați aminte la cuvintele robilor mei proroci și toate celelalte, puteți citi de la capitolul 26. Și că acestea sunt cu zecile în Vechiul Testament. Deci părerea de rău al lui Dumnezeu și cu câtă întârziere dă ispita și încercarea peste om. Așa cum Ilie nu putea să înțeleagă un popor absolut nepăsător față de Dumnezeu, nepăsător față de lege, care trăia după... Nu avea nicio treabă Israelul. Se închina lui Baal, se închina Astartei, se închina cui vrea el, numai Dumnezeu nu se mai închina. Și Ilie urla și striga, Doamne, pedepsește, Doamne, coboară spre lor necaz. Și Dumnezeu nu făcea nimic. Și zicea, de ce întârzi? De ce tași? De ce nu ești mai hotărât? Îl certa el pe Dumnezeu. Și până la urmă a luat el frâiele Ilie și a zis, Doamne, dă-mi ce voi zice, o să se împlinească. Și s-a dus acolo în fața lui Ahab și a zis, de acum, până când voi zice eu, nu va mai fi nici ploaie, nici strop de rouă, nici nimic. Trei ani și șase luni, așa a fost. Dar a fost hotărârea lui în primul rând. Dumnezeu încă dădea îngăduință omului, încă l-aștepta. Deci Dumnezeu întârzie cu ispita, întârzie cu păcat, cu cearta. Nu vrea așa să... Nu este plăcut cum facem noi, avem puterea în mână, ia să vedem pe cine ne răzbunăm noi acum, dacă avem bani sau am putere să mă răzbun, cum ar fi, ia cineva puterea politică, ei acum a venit momentul să ne răzbunăm noi pe ăștia care ne-au fost, dă-i și rupe-i pe toți, bagă-i în pușcării, nu știu ce. Să vedem dacă mai am milă vreunul sau doi, dar restul ne răzbunăm, după aia oilalți, acum să-i băgăm pe ăștia ăsta. Ei, Dumnezeu nu e așa, chiar dacă el are toată puterea absolută și oricând ar putea să facă rău omului, totuși întârzie la această pedeapsă asupra omului. Și îi pare rău dacă nu încearcă tot ce se poate încerca cu omul ca după aceea. Și acestea sunt nenumărate locuri. 8 ani cât a mai trăit Irod după ce a ucis atâția prunci și a încercat să-l ucide pe Hristos. 8 ani a mai dat Dumnezeu. Și a trăit bine Irod și a mâncat și a dormit și a visat și a văzut stele, a văzut lună, soarele a bătut și peste el, natura și-a făcut datoria, l-a hrănit și pe el, celulele și-au făcut datoria, au procesat mâncare, au făcut tot ce trebuie. Toate sunt legile lui Dumnezeu pe care Dumnezeu nu le-a luat de la el. El a continuat să trăiască. Bine, putea Dumnezeu să zică așa să facă. Și să piară, să se facă cenușă Irod. De ce credeți că l-a mai lăsat 8 ani? I-a dat timp. Mult timp peste timp ca el să se întoarcă, să zică, pentru că Dumnezeu nu vrea să piardă sufletul Irod. Nu era pus, las că te prinde o Iroade. Acum e momentul să te bag în iad. Nu vrea asta Dumnezeu. Sau atâtea și atâtea locuri am zice, pe credeți că lui Iuda i se întâmpla ceva dacă nu se spunzura? Făcea Dumnezeu, cădea grindină de piatră peste el din cer, meteoriți? Credeți că se întâmpla așa ceva? Nu se întâmpla nimic. Cel mult putea el să se întoarcă, să-i pară rău și cu tot sufletul și era primit înapoi. Iuda, dacă se întorcea, era unul dintre cei 12 de la înălțarea Mântuitorului la cer. Și ar fi primit și el acolo cu bucurie, ca și Petru care se lepădase. S-ar fi întors cu bucurie în templul lui Dumnezeu, să laude neîncetat pe Dumnezeu. Așa era. Deci are multă, multă îngăduință Dumnezeu. Chiar dacă nouă ni se pare că nu are. Da. Întoarceți la întrebările voastre. Ce fel de gelozie e aceea care mă îndepărtează de omul iubit? Pe cum adică? Orice gelozie îndepărtează de om, orice om iubit. Adică gelozia în sine nu are nicio legătură cu dragostea. Gelozia e un sentiment de profit. Ne întoarcem iar la profit. Un sentiment de avuție, de a avea. Nu este de a fi, nici într-un caz. Nu e ceva legat de a fi, ci e de a avea. Deci celălalt, așa, e al meu. E proprietatea mea, se uită numai privirea lui, e numai a mea. Ochii îndreptați încolo sunt numai ai mei. Mâinile tremurătoare și măi sunt numai ale mele. Ălea nu știu ce sunt numai ale mele. Toate sunt proprietatea ta și ți se pare că alții se ating și nu, sau se uite cum nu se cuvine sau cine știe sau oricum, exact ca orice om care are undeva o comoară, cum zice Dumnezeu. Nu vă faceți comori pe pământ, căci acolo hoții fură, molia roade, rugina roade, faceți-vă comori în cer. Ați face din celălalt comoară de asta pământească, adică o iubire de asta absolut pământească, în care vine și gelozia, înseamnă să faci comoară pe pământ. Și aici hoții fură, rugina roade, rugina conștiinței, rugina muncirii de conștiință, rugina gândurilor, că de dacă acum, chiar dacă ea e cu mine, se gândește la altul. Chiar dacă și tot timpul există această gelozia, e una dintre cele mai urâte trăiri pe care le poate avea omul, cele mai distrugătoare. Da.
Dacă avem încredere atât de multă, că Dumnezeu are multă, multă milă, atunci cum se mai justifică întrebarea când e mai rar, Doamne?
Păi bine, dar tu trebuie să te gândești. Trebuie să te gândești, adică, cum? Tu o zici mai mult pentru tine. Toate rugăciunile, să știți că, și chiar dacă sunt adresate lui Dumnezeu, rugăciunile mai mult sunt pentru noi. Nu că îi spui, Doamne, ai milă, adică tu știi că are milă Dumnezeu. Dar tu când spui, ai milă, îți mai dai nădejdea, Dumnezeu sigur mai are milă cu mine, trebuie să mai fac ceva, mai am timp, mai am timp, mai este vreme. Când zici, cum ai zis tu?
Cum
se... Mai zi. Așa, când mă mai rabzi. Cât mă mai rabzi? Te gândești tu, măi, omenește, normal, firesc, ar fi să nu mă mai rab de Dumnezeu. Ar trebui să mă fii și ras de pe fața pământului. Deci, cumva, aceasta să-ți întrească gândul păcătoșeniei tale, să știi cam cine ești, nu? Doamne, dar tu ești bun și milostiv și eu am eu niște păcate, dar tu, în milostivirea ta, poți să mă rabzi. Știți, dacă ai avea o asemenea poziție în care tu le știi și nu te, și cumva îi le spui lui Dumnezeu așa, nu știu cum. O altfel de rugăciune, nu? Să presupunem că nu zici în rugăciune chestia asta, cât mă mai rabzi, ai milă de mine. Ai zice, da, eu știu că ai milă de mine. Oricum mă rabzi, că tu ești bun. O asemenea rugăciune nu te va duce niciodată spre întoarcere. Ci va zice, las că mai merge odată, mai merge și acum, las că mă duc să mă spovedez, las că nu știu ce și nu știu cum. Tocmai de aceea o asemenea stare de frică de Dumnezeu, de evlavie, trebuie să se nască prin cuvintele rugăciunii pe care le zicem. Adică chiar să te gândești mai, dar cât mă mai rabzi Dumnezeu? Cât mai poate îngătui atâta răutate cumva ca să te trezești tu? Nu neapărat că eu știu acum să te gândești, păi pe Irod l-a lăsat 8 ani, poate și pe mine, că pe el l-a lăsat. Adică să faci acolo un negoț cu Dumnezeu, să vezi cam cât a lăsat la alții, să mai vezi tu. Ci cumva pentru tine ca să te trezești. Nu? Tot canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu e tot timpul o trezire a lui. Când zice, sufletele meu, pentru ce dorm? Nu-l vezi pe ăla, nu-l vezi pe ăla. Dădea exemplele acestea în care iată, unii au fost pedepsiți, unii au căzut, unii au făcut păcate mult mai mari. Dacă nu te trezești acum, păcatele tale care le socotești tu mici, acum vor fi mult mai mari. Acolo nu știu dacă te mai întorci. Deci mai mult să știți cuvintele rugăciunii sunt pentru noi, pentru ca să ne trezim noi, nu ca să explică Dumnezeu. Rugăciunile sunt mai lungi de multe ori, nu pentru că Dumnezeu are nevoie de polilogie lungă să explici multe așa și trebuie să explici. Tu, Doamne, deci lui trebuie să-i aduci aminte lui Dumnezeu că el e blând. Și zici, tu ai fost blând cu Ionel, ai fost blând cu Gigel, ai fost blând cu nu știu cine. Și da, tu zici din Vechiul Testament sau Nou și zici, tu ai dat miluire orbului, tu ai ajutat pe ăla, tu ai... Și tu crezi că trebuie să-i spui Dumnezeu ca să-i aduce aminte și el mânios fiind să se trezească așa, să zică, hai, bine, da, sunt blând. Bine, hai, și ție, să ți se dea. Adică, nu asta faci tu în rugăciune și nu îi trebuie lui Dumnezeu să-i amintești Evanghelia. Că el o știe, adică le-a trăit el le-a făcut. Și noi trebuie să ne aducem aminte. Adică noi să ne câștigăm încrederea în mila lui Dumnezeu, încrederea în puterea lui Dumnezeu, încrederea... Și noi trebuie să ne aducem aminte tot timpul de lucrurile astea. Și să știm cui, cărui Dumnezeu ne închinăm. Cel care, ce știi despre Dumnezeu? Că a făcut aia, știi lucrurile din Evanghelie, știi mai mult, ce poți să știi? Și atunci la ele te întorci tot timpul, te raportezi la ele ca la un treptar, ca la o matrice. Ți-aduci aminte, cine e Dumnezeu? Cui mă închin eu? Că așa, dacă tot spui după cuvintele tale, cum fac protestanții, la un moment dat nu mai știi cui te închin. Doamne, tu ești bun. Ce să spui mai mult de atât? Da, ești, dar adus aminte tot timpul, cine-i Dumnezeu? Pune iarăși, adus aminte, ție ți-aduce aminte, nu lui Dumnezeu, că nu-i trebuiește. Înțelegeți? De-aia tot amintim noi așa. Și vă îndemn să mai folosiți cuvintele, că mulți dintre voi probabil că sunteți plictisiți de rugăciune citite. Totuși, folosiți-le, aș zice așa, dacă folosiți rugăciunea inimii și dacă v-ați obișnuit cu ea, să fie totuși măcar 10% rugăciune citită și 90% rugăciunea inimii, că rugăciunea inimii e mare. Și... Da, dar dacă nu folosiți rugăciunea inimii sau e foarte puțin, rarisim cine folosește și se poate îndulci de ea, în general să fie 60-70% rugăciune citită și 30-40% rugăciune zisă așa de tine. Dar dacă devine invers și 60-70-80% rugăciune zisă de tine, cu ajuns să spui niște prostii până la sfârșit, de multe ori, sau în câteva zile la rând, sau în câteva săptămâni, nici tu nu mai știi. Încep negoțuri cu Dumnezeu, dar eu, dar am făcut, dar dacă îmi dai, dar știi că am nevoie, dar nu știu ce, niște chestii pe acolo. Tu și uiți cine e Dumnezeu până la urmă. Deci trebuie tot timpul să te întorci la rugăciunea citită, aceea scrisă de Sfinți, care tot timpul îmi aduc aminte, Doamne, cine e Dumnezeu? Așa e Dumnezeu. Fii atent că ăsta e Dumnezeu, nu ăla care tot îl inventezi tu în minte și îl reciclezi, îl învârți, îl până îl faci după chipul tău. Și ăsta e Dumnezeu. Și atunci, ca să poată fi viabilă și puternică rugăciunea ta la sfârșit, folosește 60% din timp pentru 70% pentru rugăciunea citită de tine, din scrisă de alții. Cum pot să ajut o prietenă a cărei mamă a murit într-un accident tragic înainte de Crăciun? Se îndoiește de existența lui Dumnezeu, iar deznădejdea, sentimentul de disperare și dorința de răzbunare îi se măresc pe zi ce trece. Aceasta e la început. În general, cei care nu sunt pregătiți, care nu au o legătură vie, în general, cu credința, ci au o legătură formală, vremelnică, trecătoare, din Paști în Crăciun, câteodată, că trebuie, la necazuri, cei care au astfel de legături cu Dumnezeu, folosesc credința ca pe un fel de amuletă magică, ca pe un fel de ferire de ispite și de încercări. Și atunci, dacă toți știm că trebuie să murim, nu toți știm că vine un moment că trebuie să murim, că acest moment e mai devreme sau mai târziu, e taină Dumnezeu. De ce face Dumnezeu asta? Trebuie să credem că chiar dacă ne doare, chiar dacă ne vine să ne dăm cu capul de pereți, să credem că din multa lui îngăduință și iubire față de om îl ia mai repede sau mai târziu. Adică, cum ziceau părinții, orică acel om fiind rău, să zicem, urma să devină și mai rău, și atunci Dumnezeu măcar să mai păstreze un micul bine care îl avea și să-l poate judeca așa, îl ia mai repede. Orică omul acela era bun și urma să se facă mai rău, și atunci Dumnezeu îl ia mai repede ca să... Astea sunt taine lui Dumnezeu pentru ce? Dar oricum tu să știi că prin cheia dragostei acestea la Dumnezeu trebuie să deschizi în problema morții unui om. Nu prin cheia că da de ce. Că da practic era mai bine să aibă două mamă, să aibă tată. Nu știm asta. Nu știm. Ne depășește. E o chestie de... Lucrurile acestea legate de viață și moarte ne depășesc cu totul. Așa cum acel poet rus care a ajuns în fața plutonului de execuție pentru învârtoșarea lui față de Dumnezeu și pentru faptul că propovăduia ateismul, propovăduia necredința, propovăduia lupta împotriva autorităților. Când era mic, mama lui, după ce l-a născut, el aproape că murise, au venit medici, au spus, nu avem ce să mai facem, era foarte mic, în scutece. Și a zis, nu se poate, mai trebuie să faceți ceva. Și el a zis, nu avem ce face, moare. Și medicii au plecat, i-a văzut cum moare copilul, moare, și-a dat ultima suflare, și în disperare de mamă s-a rugat cum numai o mamă se poate ruga și a zis, Doamne, te rog, dă-mi înapoi și nu știu din ce pricină, poate că ai tu vreo pricină dumnezeiască, dar nu mă interesează, puteți să mi-l dai înapoi, eu voi face în așa fel încât să nu cadă nicio ispită, să fie așa, 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 așa. Nu știu ce a promis. Și când a deschis ochii, copilul a tras iar aer în piept și și-a revenit. Și medicii au zis, nu se poate, da, uite că s-a putut și a trăit. I-a avut în acele clipe ca într-o străfulgerare viziunea vieții și lui om, care va ajunge mare, va deveni un răzvătit vestit, va întoarce pe mulți spre răzvătirea față de Dumnezeu și față de orice și va sfârși în fața plutonului de execuție și ea totuși a zis, nu va ajunge așa pentru că eu voi, nu știu ce, și mă voi, și mă voi, și mă voi. Și s-a întors copilul la viață și ea, cât s-o fi ocupat, nu știu, cât o fi încercat, nu știu, și copilul a trăit și a ajuns așa. Și a ajuns să facă toate prostiile pe care le-a văzut ea în viziune și să mai și moare, cum am zis. Și ea să ajungă la sfârșit să zică că poate ar fi fost mai bine ca Dumnezeu să-l fi lăsat cum a socotit el și să-l judece pe acel copil curat, neîntinat, primit în Împărăția lui Dumnezeu, decât, cum am zis eu, că nu, că știu mai bine, știu eu mai bine cum trebuie. Și acum nu mai putea spune dacă omul acela se va mântui vreodată, în ce fel, cum. Așa și noi, când avem impresia foarte clară că, domnule, da, mama mai trebuie să trăiască atâta, tata mai trebuie să trăiască atâta, noi mai trebuie să trăim atâta, până la 70 de ani avem totul programat, 80, și totul e foarte clar în mintea noastră, în primul rând că greșim față de autoritatea a toți, de puterea desăvârșită a Dumnezeu, care numai El știe ce e mai bine pentru om. Și deci, în primul rând, acești oameni care se tulbură peste măsură, ei de înțeles, sunt necăjiți, e un necaz foarte mare. Al doilea lucru, ascunde în sine și o anumită nepregătire în fața adevărului acesta al vieții, pentru că, până la urmă, toți murim, asta este, adică noi trăim totdeauna ca într-un vis că, da, moartea e în jurul nostru, dar noi nu murim, despre alții vorba. Adică nu poți să crezi că cu tine se va întâmpla asta, sau cu mama, sau cu tata, sau cu soția, sau cu mine, nu se... Și trăiești așa ca într-un vis, tot timpul îți acoperi cu mâna conștiinței, îți acoperi conștiința, îți acoperi tot și zici nu despre mine. Și nu te pregătești absolut deloc că oricând se poate întâmpla asta. Și că când va socoti Dumnezeu și este folos pentru omul acela, pentru tine, te va lua, că El îți dă viața și El ți-o ia când va socoti El, nu când zici tu că na, acum nu, că acum nu știu ce, că poi mine da, că... Și, deci, denote și astfel de nepregătire a acestei sărăcuțe copiile fete, care acum se răzvătește, se învârtoșează. Și asta, în general, e prima reacție a celor care nu sunt foarte apropiați de Dumnezeu. Și cei care sunt apropiați și tot au de multe ori asemenea reacții. Dar asta e prima reacție. În primele luni, în primii, de, rarisim în primii ani, dar după aceea am văzut în multe, multe cazuri, 89% din cazuri, că se întorc încetul cu încetul spre Dumnezeu. Se împacă cu Dumnezeu, îl văd ca... E ca și cum... Când legi prima dată cățelul la un câine care nu e obișnuit în lanț, păi primele 9 mă urlă și se zbate tot timpul și își face rană și urlă și urlă și urlă și urlă. Ce să mai facă? Dacă asta e realitatea, începe să obișnuiască cu realitatea asta pe care trebuia să primească de mult, că noi suntem de fapt în prinși de moarte și trebuie să trecem prin lumea aceasta și că de fapt o altă viață contează. Eu nădăjduiesc și cred că și fata aceasta va începe să gândească, să zică, dacă am iubit atâta pe mama, dacă mă iubesc atâta pe mine, dacă iubesc pe cei dragi ai mei, singura șansă ca să mai poate continua această dragoste este chiar să pun, să iau în serios cuvântul lui Hristos care spune că viața aceasta e scurtă și puțină și aici o ducem un an, 2, 3, 10, 15, 20, 30, cel mult 80, 90 și dincolo va fi o veșnicie și atunci să mă pregătesc pentru acea întâlnire care nu va avea sfârșit, să mă împac cu Dumnezeu ca să mă pot după aceea întâlni și cu Dumnezeu și cu mama mea și cu toți și începe și această reîntâlnire cu tine și recunoașterea adevărului și de plecării capului în fața acestui adevăr dureros, dar și încet, asta e prima fază și a doua este chiar să începi să vezi și să știți că lucrurile acestea se vor vedea chiar dacă oamenii suferă. Chiar dacă văd durere nesfârșită, o să înceapă să vadă și părțile ce a folosit în acest ceea ce s-a întâmplat. Că vor vedea și folosul. Folosul de multe ori, de cele mai multe ori, este o maturizare a sufletului, de o deschidere a inimii și spre suferințele altora, de o nuanțare a trăirilor și a lucrurilor pe care le vede și le înțelege din lume, care până atunci erau tip flower power, să fim fericiți, să ne distrăm, să ce frumos e să fie în lume și să ne distrăm. Adică era totul la un nivel foarte superficial, epidermic, așa. Pe când aceste dureri asumate și vederea realității lumii, așa cum este ea și a lumii lui Dumnezeu, pe care am găduit așa după căderea omului, te face mult mai profund și te face și să sari în ajutorul altora care sunt și ei necăjiți. Te face să vezi și durerea altor oameni care până atunci nu o vedeai. Nu te interesa pe... Cum îmi spunea o rudenie, doamne, când eram tânăr, eram șofer, mergeam, dregeam, eram în plină putere, toți se plângeau bătrânii, au, ce mă doare, au, deci, tu vă vâietați atâta, sunteți niște plângăcioși, niște, ai, nu te poate durea chiar în halul ăsta. Nu se poate, domne, știți, nu credeam, domne, nu credeam, tot timpul îi luam peste picior, tot timpul, hai, tate, continuă cu, hai, zi cu plânsul. Aolea, mă, băiatule, ce mă doare, și... Nu credea, așa cum ziceam, trăit și eu. Orice om aștept să-i zic, dumne, dar tare mă doare aici, sau nu știu unde, sau... Nu... Și zice, îmi pare rău, nu l-am înțeles, i-am bajocorit, i-am vorbit de rău, i-am nu știu ce, i-am socotit niște prefăcuți și acum... Deci altfel, după ce trece omul prin durere, simte și durerea altuia. Ce, dom'le, lasă-mă cu poveștile astea. Fii fericit! Fii nu știu cum, treci ușor peste, ai o gândire pozitivă. Nu. Deci, prima fază va fi aceasta revolte, a doua aceea, dacă ei vor fi sinceri cu ei înșiși, a începe să accepți că asta este și că este o putere dumnezeiască mai presus de noi, care hotărăște lucrurile acestea și care nu avem ce să tot comentăm noi și să ne dăm capul de perez și să ridicăm pumnul. A treia, că această putere dumnezeiască nu e o putere așa care are mofturi și toane și face el după voia lui, ci o putere a dragostei lui Dumnezeu care știe el de ce, pentru ce și pentru ce a luat și când evoluează sufletul la măsura aceea și la se maturizează în toată osteneala asta, începe chiar să vadă cât de mult a înțeles, cât de mult s-a maturizat, cât de mult i s-au deschis ochii și a înțeles și pe Dumnezeu și pe oameni, a valorificat altfel viața din acel moment încât ajunge până la sfârșit să zică, Doamne, mai bine a fost așa. Deși știu că pare greu, mai ales pentru noi acum și mai ales pentru voi tinerii pare foarte, foarte greu. Dar aceasta ar fi. Dacă cererile noastre în rugăciune sunt nefolositoare, de ce totuși ne ascultă Dumnezeu? Mă refer la exemplu de mai devreme cu acea femeie care s-a rugat pentru copilul ei. Bine, dar asta e un caz excepțional, excepțional, adică și cu siguranță Dumnezeu când a îngăduit, de exemplu, țin minte și acum, când m-am dus la un profesor cu o lucrare foarte grea și am zis, domn profesor, eu nu pot să o fac. Domn profesor, dați-mi un cec în alb, o să o fac, o să învăț, o să dreg. Bine, deși nu, n-ar fi vrut să o facă. Bine. Și știu bine cum am lăsat pe tânjală și nu mai pot să... Chiar e material imens, nu, e foarte greu. Și, ei, gândiți-vă că asta e un caz excepțional, adică Dumnezeu lasă rarisim la o asemenea credință, la o asemenea rugăciune, cum am fost la mamei aceleia, probabil că dacă i-aș păstra viața măcar aproape de puterea rugăciunii cu care s-a rugat ea atunci, omul acela străin lângă Serafim, lângă Heruvim, ca mama lui, nu știu dacă ajungea ce a ajuns. Dar probabil că ea cu timpul, cu nu știu ce, s-a lăsat, mai trebuie în jale, mai nu știu cum. Și nu trebuie privit că Dumnezeu, na, hai să-ți facă atârul și să vezi ce pățești. Deci nu așa trebuie privit lucrul ăsta, ci că Dumnezeu a dat un cec în alb acelei mame că și-a păstrat credința de foc până la sfârșit, ca să-l poată ține și pe copilul acela să-i se schimbe, să se schimbe el hotărârile și prostiile pe care urma să le facă în viitor. Păi gândiți-vă la, să vă dau exemplu pe acel duhovnic, mi se pare că Zosima îl chema, care avea un ucenic și care tot timpul îi declara duhovnicului, cât vă iubesc, părinte, foarte mult vă iubesc, îi spunea. Și tot timpul duhovnicul îi spunea, nu mă iubești tu cât te iubesc eu pe tine. Cum se poate așa ceva? Nu mă dau seama cât. Mai ales că el o declara în cuvinte foarte somptuoase și așa. Iar duhovnicul nu o spunea prea multe. Nu părea că, păi tu în ce mă iubești? Că nu mă zice așa, că nu mă iubești tu ca pe mine. Și a îngăduit Dumnezeu să vină ispitele peste acel om ca să-i descopere, nu știu, să descopere și dragostea lui, că atunci când ne răudăm mult cu dragostea noastră și cu cele bune ale noastre, suntem ca copacul ăla plin de frunze care atrage, vine în el să vadă, chiar ai sau n-ai dragoste? Adică, hai să vedem. Și smochinul care era plin de frunze și l-a atras pe Dumnezeu să vadă dacă are smochine. Așa și asta, tot declara, până când a venit și încercarea să vadă dacă această dragoste este. Și au venit ispitele, încercările de la diavol, șoaptele celorlalți din jur, că ce stai la bătrânul ăsta, nu vezi ce răui, că ce nu știu ce, că ăla, că de fapt nu-ți vrea binele, că nu te învață bine, că ai putea să fii mult mai sporit la celălalt, că nu știu ce, că încât i-a intrat tot mai adânc în suflet, așa un fel de îndoială față de bătrân și a ajuns să-l urască și cum pășește și ce face pe acolo. Nu suporta nici că trece pe lângă el. El din cel care declara iubire neîncetată și veșnică. Și îl vorbea de rău pe bătrân. Peste tot. Șoșoteli. Ăsta, un nenorocit, un profită, nu știu ce. Îl vorbea de rău peste tot. Și bătrânul auzea. Pentru că ceilalți bătrâni la care șoșotea ăsta erau buni prieteni cu el. Și tăraci tăceau și ascultau ce zice ăsta și păi veneau și cea zice despre tine așa, mă, frate. Și bătrânul nu zicea nimic. Zicea așa este. El își asuma toate. Da, are de toate. Nu știu să le duc. Nu știu să nu știu ce. Și până când într-un târziu așa s-a copt acea răutate în sufletul acelui încât a izbunit și a zis că te așa și nu țin la tine și te urăși și nu știu ce. Și el a zis, știu, fiule, știu. De unde știi? Păi eu mi-au spus toți oamenii la care le-ai spus. Și tu ai știut toți anii ăștia? Nu știu cât au fost. Da, am știut. Păi și nu mi-ai zis nimic. Tot așa m-ai tratat, tot așa frumos. Peste tot îl vorbea de bine, am un ciunic nemaipomenit, extraordinar. El vorbea de bine, ăla vorbea de rău. Deci vă dați seama ce măsură trebuie să ai ca să faci așa, nu? Că tu când zice cineva ceva de rău, sau auzi că cineva te vorbește peste tot, păi te duci și tu acolo și zici, nu e așa, domnule, ăsta e un nenorocit, îl hrănesc eu, îl țin eu, l-am adus din nimic și uite ce-mi face. Dați-l afară pe șarpe care țin în sân. Și asta îmi face noi. Și el îi vorbea de bine. Vrea, a, e un om nemaipomenit. Dar are el acum, trece printr-o ispită. Dar el e deosebit. Și când a auzit acesta și a cuplat el în minte tot ce a auzise de la bătrân și așa și cu ce mai zice părintele și așa, na, nu-i venea să creadă că... Cum ai putut, părinte? Păi nu s-a zis că te iubesc mai mult decât mă iubești tu pe mine. Și s-a cutremurat așa omul din... și zice, atât de mult țineam la tine, frate, și credeam în tine așa cum erai tu căzut, și încât când m-am lovit la ochi și nu mă puteam vindeca, oricât m-am rugat, am zis, pentru rugăciunea ucenicului meu, Doamne, vindecă-mă, și m-a vindecat Dumnezeu. Așa credea în omul acela. Ei, păi, ca să ridici pe un om din asemenea cădere, trebuie să ai credință măcar și iubire ca acest bătrân. Nu știu dacă mama aceasta răcuța, cu promisiunile ei, a reușit să fie la măsura măcar ca acestui bătrân. Și atunci, probabil că i-a cerut un cerc în alb absolut de la Dumnezeu, dar n-a fost la măsura la care ar fi vrut ea să fie. Și știți cum ne lăsăm noi pe tânjală, e ceva firesc. Mihai, băiatul dintre noi, Mihai, călare pe 7 cai, așa îi zic eu. Mihai, cum să-i mai zicem? Ce nume mai are el? Cum? Nu știu. Așa, cel care a jucat pe Moș Crăciun, dar el nu mai știe ce nume mai are. Un nume. Și caută chirie. Dacă știți un loc de chirie, să spuneți. Ce multă poveste. Părinte, ce ar trebui să facă un cuplu de religii diferite care au trăit împreună timp de 2 ani, iar acum fata și-a dat seama de păcat și vrea să trăiască într-o legătură curată de sfințenie, iar băiatul spune că e de acord să rămână cu ea și să nu aibă relații, dar să se cunune cât mai repede în starea, la starea civilă. La starea civilă, mare lucru. Adică ce starea civilă? În sensul că te duci fața unui notar sau cei acolo și zici că da și nu. Ce ar trebui să facă fata dacă și ea își dorește, dar ar vrea întâi să vadă o schimbare în comportamentul băiatului? Asta cu schimbările și cu... e greu. Să renunțe la viciile care le are, să se apropie de mai mult de Dumnezeu. Oh, foarte greu. Fata, îmi pare rău că zic, dar cum zice Scriptura, zice, te-ai atins de fată, zicea la băieți, trebuie să o iei în căsătorie. Adică ea după 2 ani în care au trăit așa, acum zice, știi, nu prea e după cum îmi place mie, că are viciile alea, așa. Deci dacă a mers pe calea asta, dacă este vreo vindecare la această situație, este cumva să se căsătorească înainte lui Dumnezeu și să continue să se lupte și să-și asume și ea greutatea viciilor omului acestea săracul și să se lupte până la sfârșit și prin rugăciune și prin ce o face, cumva să se mântuiască împreună, dacă se poate. Cred că asta ar fi... Nu, asta nu... E o părere așa omenească a mea, nu... Dar nu cred că acum, dintr-o dată după 2 ani în care a trăit așa, băi, mie nu prea mai îmi place, mă duc, mă de treburi, iau pe altul. Adică, dar la început n-o știut, în primele luni, dacă au avut relații, de ce până atunci, până să înceapă o relație serioasă și dacă se putea fără relații trupești, era și mai bine, infinit mai bine, dar oricum, de ce până atunci nu s-a dat seama? Știți, au ajuns relațiile trupești acum atât de... Îmi spun oamenii, vin și zic că, nu știu, sunt cu cineva de un an jumate, să zicem, și, păi și nu vă căsătoriți, păi nu ne cunoaștem bine, dar ei au relații de atunci, de un an jumate, au relații continuu, trupești, dar nu ne cunoaștem bine. Cum nu vă cunoaștem? Păi și cum adică, mi se pare așa, tu te dăruiești, tu băiatule sau fată, așa ca o floare sau ca un bondar, pe unde se nimerește, dacă... Aici o floare, dincolo o floare, hai așa, adică asta nu e o taină, nu e o... Și dacă tu nu ai, nu poți să-ți imaginezi că poți trăi fără să ai relații. Să zicem că nu ești în stare, să zicem că ești departe biserică, nu ai nicio cunoștință despre credință, nu ai nici întărirea tainelor, nu ai nimic. Și trăiești în desfânare, dar și așa, la nivelul ăsta cel mai mediocru uman. Adică tu trăiești 2 ani cu cineva în desfrânare și dar nu ne cunoaștem, nu-l iubesc deloc, nu prea țin, sau nu prea, nu țin la ea, dar noi trăim în continuare așa. Păi cum se poate așa ceva? Adică așa și fata asta se recuză. Ce a făcut 2 ani? Adică ce tot a făcut acolo? Adică nu trebuia să se trezească mai repede. Cum? Adică ea se dăruia de săvârșit acelui băiat, era în relație ca de căsătorie, dar cam cu vicii, cam cu probleme, cam cu nu știu ce, cam cu... Nu știu, aici ieșirea cred că nu este ca a fugi, nu știu unde. Dacă el, băiatul, continuă totuși să dorească căsătoria sau vrea să fie căsătoria, cred că și fata ar trebui să dorească căsătoria, să se căsătorească și să se îndrepte cumva încetul cu încetul. Împreună. Și ultimele două rețete. Dar asta e un sfat omenesc. Nu știu toate datele, nu știu. Trebuie să vorbească cu un duhovnic. Ce pot face pentru a mă trezi din starea de visare? Păi, suntem toți într-o stare de visare, de înșelare, într-un fel. Trebuie să Îți aduci aminte tot timpul de Dumnezeu, îți aduci aminte de să citești Scriptura, să citești, să te rogi cu tot sufletul. Nu știu dacă există niște medicament așa de mult. Faci asta și cum făceau părinții din de la Căldărușani. Adică nu părinții de la Căldărușani. În romanele unui autor, nu contează, în care așa simțea el că se trezește, că bătea pe acolo la talgere, puști, pistoale, trăgea așa și simțea el că se trezește din starea de visare. Din... și noaptea când mai cădea așa într-o stare de amețeală, de visare, de... zicea, diavolul a venit și își lua ca la mistrez, nu știu dacă știți că la mistrez trebuie să bagi niște talgere mari, să faci zgomot mare că e fug. Și sărea afară cu clopoțele, cu talgere, bătea și avea și pistoale, trăgea... Și zicea părinții, iară se luptă Ava nu știu care cu dracii. Adică se trezea așa. Deci nu e nici într-un caz asta că să te sperii cumva, să te tulburi, să tragi palme tari, să te trezești. Nu. Ci cumva amintirea lui Dumnezeu este trezirea. Amintirea morții este trezirea. Astea sunt. Dacă își aduce aminte omul de moarte, dacă se gândește omul că s-ar putea noaptea asta să... Cum a zis Dumnezeu, noaptea aceasta nebune se va cere de la tine sfântul tău. Dacă se gândește puțin omul ăsta, nu cred că mai stă el în dolce farniente și nu știu cum, și doarme și nu are probleme. Adică, dacă ar pune cât de puțin în inima lui asta, asta ar fi trezirea. Și cum este cu investitul în cele bune, plăcute lui Dumnezeu, așteptând profitul dincolo, precum ne-a fost făgăduit. Chestia asta cu așteptatul profitului dincolo... E o măsură a credinței foarte mici. Știți? Deci, ziceau părinții care explică mai ales pilda fiului risipitor. El pleacă ca fiul de acasă. Ca fiul de acasă pleacă și se duce, face toate prostiile, dezmierdările, nu știu ce, ajunge, crește porci, adică patimile. Și care îl muncesc ziua și noaptea patimile astea. Nu mai are nici timp să respire, nu mai mănâncă nimic, e însetat, e flămând, sufletul lui gol. Vai de capul lui. Și el acolo se trezește și se zice, mă voi duce și măcar... Ca pe un muncitor, ca pe un ultimul dintre argații tatălui meu. De-a se de înțeles, știți că erau era fiu, argat și este stadiu de muncitor, de sclav, de slugă, de slugă. Măcar ca pe o slugă să o primească și după aceea cumva, sau ca pe argat era asta, era a doua, deci era, avea tatăl în casă, slugi, că au venit toate slugile, o slugă a venit și a zis fratelui. Uite, s-a întors fratelui tău, fratelui cel mare, s-a întors fratele tău. Deci erau în casa tatălui slugi, erau argați și erau fii. Și ăștia sunt trei trepte ale credinței. Deci în casa tatălui erau aceștia. Și tot în casa tatălui, în biserică, există oameni pe diferite aceste trei trepte. Slugi, argați, fii. Cei mai mulți suntem pe treapta slugă, adică. Cum sunt slugile? Ești în casa lui Dumnezeu că n-ai ce face. N-ai ce face, că n-ai ce mânca, că n-ai ce... Că deci ești sărac, ești amărât, ai lipsuri, ai frici, ai boli, ai necazuri. Și vii acolo să te rogi, că altfel... ce fac eu? Deci cumva de nevoie vii acolo și faci lucrurile acestea de frică. Toate se fac de frică. O slugă face de frică. Să nu mă vadă stăpânul, să nu mă bată, să nu mă omoare, să nu știu ce, să nu știu cum, să mă ajute. Deci faci lucrurile acestea de frică. Asta e stadiul slugii, dar ce mai mult suntem aici? Mai merg la biserică, că mă trăznește Dumnezeu din senin, domnule. Mai te duci nu știu ce, nu munci, domnule, duminica, că ți se strică profitul la nu știu ce, nu fă aia. Deci totul e de frică, exact cum face sluga. Al doilea stadiu de argat, ăsta e la cel care se referă, cel care a scris că să avem investiții bune dincolo în împărăția celor, ca stadiu de argat, el deja e angajat acolo, e mai de încredere, om de încredere al omului stăpân. Și el nu mai are frica asta că îl dă afară din orice și așa. Are el frica că îl mai ceartă Dumnezeu, dar mai mult își dorește să fie, să urce în trepte, să fie mai mare, să primească ceva, leafă în plus. Se luptă cu ceilalți acolo să facă mai mult. Și atunci asta e stadiul al doilea credinței în care nu mai numai de frică, ci Doamne, să dobândesc împărăția ta, să dobândesc cele bune dincolo, să primesc aia, colțișor din rai, colțișor mai mare, colțișor mai mic, tot felul de locuri, mai sus sau mai jos. Și asta e în stadiul credinței mai înalt, dar nu ăsta și-l dorește Dumnezeu, Dumnezeu și-l dorește să fim fii. Dumnezeu nu a venit să ne angajeze, ci a venit să ne înfieze. Adică n-a venit să ne angajeze argați sau să ne ia slugi. Noi de multe ori în rugăciune numim sluga lui Dumnezeu sau, cum zic catolicii, servul lui Dumnezeu. Dar asta o facem așa din smerenie, arătând în ce stadiu suntem, că suntem în stadiul ăsta de slugă, ca o slugă fac treburile pe aici, așa, de frică. Am venit pe aici, pe la tine, Doamne, de frică, că altfel mă trăznești. Și, dar Dumnezeu ne vrea fii, nu? Dumnezeu a venit să ne... Zice Dumnezeu, Mântuitorul nostru, când coboară, când după înviere, în dimineața învierii, zice Marie Magdalena, nu te atinge de mine, că încă nu m-am suit la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, la Tatăl meu și Tatăl vostru. Adică altceva este, înțelegeți? Tatăl meu și Tatăl vostru. El ne înfiază, El ne cheamă la, ca fiul lui Dumnezeu, nu ne cheamă ca hai și voi acolo, că o să vă pună Dumnezeu la ceva prin rai, ceva muncă pe acolo, ceva strâneală. Adică ne cheamă ca fii. Ori fiul, când se duce acasă, nu se duce că oare ce budincă face mama, oare ce bani îmi dă tata, dacă e fiu sau fiică adevărată, ci se duce de dragul tatălui sau de dragul mamei, știți? Adică e altceva, e o altă măsură a credinței, mult mai înaltă decât aceea că să primești ceva în rai, să nu știu ce, să nu știu cum. Se bucură Dumnezeu și de aceștia, că na, cum ești, sclav, argat, ești în casa lui. Na. Și de aceea zice David că mai bine am ales a fi lepădat în casa lui Dumnezeu decât în curțile bogaților. Deci sunt și eu pe acolo din casa lui Dumnezeu, slugă, ce-oi fi pe acolo, dar sunt. E mai bine așa, e și mai bine și așa decât să nu fii, dar Dumnezeu ne-a venit să ne cheme ca fi. Și atunci, și chestia asta cu profitul, că să profităm, să fim dincolo, e o măsură mai mică a credinței. Da. De aceea cei mai mari sfinți o să-i auziți că zic, nu mă interesează unde voi fi. Dacă voi fi în iad, eu voi cânta lui Dumnezeu cu bucurie și nu-l interesa atât de mult că unde să fiu, locușorul meu, tu, și acolo să ne încălzim la foc și să fie frumos. Da. Nu putem, astea sunt lucruri așa de mari, nu putem spune așa, da, se mântuiesc din spune. Dar cu siguranță au, e un folos mare, adică dacă părintele Paisie a ghiorit după ce a făcut asemenea eforturi ascetice în tinerețea lui, cei ce a citit viața știți ce se ostenea și ce făcea. Și a zis la sfârșitul vieții, când s-a mulămit de cancer, că a fost nimic osteneala aia față de harul și darul pe care Dumnezeu ți-l dă, sau oricum, de valoarea faptului în sine de a răbda acele dureri și de a răbda acea boală. De a o duce până la sfârșit cu durerile și cu toate ostenele și cu smerenia și cu rușinea, că te dezbracă și te bagă și te duc și te aduc și ești al nimănui și ești acea smerenie și rușine, acea durere suportată era mai mare din punctul de vedere decât ostenelele lui. Socotea că sunt înainte de Dumnezeu mult mai înalte și mai valoroase decât însăși ostenelele lui de voia lui, când le-a făcut el. Și deci dacă aici depinde cum își asumă omul acela suferința. Dacă, cum îmi spunea astăzi ieri pe drum cineva, că s-a îmbolnăvit o femeie într-o casă, o mama de cancer, și ea sărăcuță a făcut în tinerețe niște avorturi, a făcut niște greșeli. Și toate durerile, tot ce trăiește, ea zice că ea știe pentru ce ea de Dumnezeu și merită, și orice suferință o poartă și zice nu, că știe Dumnezeu, merit pentru păcatele mele, și asumă astfel tot timpul, nu se plânge niciodată, e de o putere total în a sta împotriva durerii, deși are canceros și durerile sunt așa. Și dacă un asemenea om își asumă astfel, poate și mai jos de atât, dar măcar ea e așa ca un model, păi atunci n-are cum să nu se împlinească cuvântul lui Dumnezeu, aș zice, spus prin părintele Arsenie Boca, cine are cancer e cancer. Adică cancer în sensul că își asumă astfel și zice, Doamne, dacă Tu așa ai socotit, asta e lucru mare. Și de aceea ucenicii părintelui Paisie vreau cumva în inima lor să ceară și ei boala aceea, ca să ziceau să se ia de la părinte, să ni se dea nouă, că vai sărăcuțul ce sufere, și el simțea ce gândește și asta. Nu cumva să cereți asta, tot le strigați. Nu cumva că nu știți ce cereți. În sensul că nu știți ce înseamnă să duceți o asemenea povară și o asemenea greutate. Vă credeți că, da, ce fain e. Nu e niciun fain. Adică, de ce Dumnezeu îngăduie la unii, de ce nu la alții? Greu de explicat. Cred că acestea.
Vine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstit. slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul Dumnezeu, îngrijește-ne.